Крыло желт. Аса қамқор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағай. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 864-ші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғафир сүресінің 38-ші 40-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
Аяттардың аудармасы. Иман келтірген кісі, әйелім, маған ілесіңдер, сендерді тура жолға саламын, деді. Әйелім, шын мәнінде, бұл дүние тіршілігі уақытша пайдалану, сөзсіз ақырет ол тұрақты жұрт. Әлде кім бір жамандық істесе, сонда ол соның өзіндей ғана жаза көреді. Ал және ер, әйел кімдегім сенген түрде ізгі іс істесе, ал міне солар жәннатқа кіреді. Сондай-ақ олар онда есепсіз ризыққа бөленеді. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, Перғауын Хазірет Мұсаны өлтірмекші болды. Сөйтіп өзін пайғамбар санаған Мұсадан құтыламын деп ойлады. Перғауынның сарай маңындағыларының бірі Мұсаға иман келтірген, бірақ мұнысын жасырын ұстаған. Ол Мұсаны өлтіруден бас тарттыру үшін алдымен Перғауын және сарай маңындағылармен сөйлесті. Оның сөздері әсерлі болғаны сондай, Перғауын өз шешімін орындауды кейінге қалдырды. Ол уәзіріне Мұсаның абыройын төгу үшін биік мұнара салуға бұйрық береді. Перғауын биікке көтеріліп, Мұсаның айтып жүрген құдайы аспанда бар ма жоқ па көргісі келді. Мұсаның бұлай айтпағаны анық еді. Перғауын халықты алдау үшін осылай істегісі келді. Сондықтан осы кезеңде Перғауын әулетінен шыққан мөмін халықпен сөйлесіп, оларды хабардар етіп, Перғауынның алдарқатқан сөздері мен алдын ала жоспарланған әрекеттеріне алданбауға шақырды. Перғауын әулетінен шыққан мөмін халыққа «Нағыз жол мен көрсеткен жол», деді. Ол өз сөзінде екі маңызды мәселеге тоқталды. Біріншіден, адамның өмірі осы дүниемен шектелмейді. Бұл дүние өткінші. Мына 5 күндік өмір жолдан өтеді. Өлім бәрін жағасынан алып, жер жастандырады. Өлгеннен кейін басқа әлемге аяқ басып, өзіміздің мәңгілік мекенімізде тұрақтаймыз. Екіншіден, о дүниеде тек бұ дүниеде істеген ізгі істер ғана адамның керегіне жарайды. Өйткені о дүние жаза мен сыйдың сарайы. Мына дүниеде де адамдардың жақсы немесе жаман істеріне тиісінше жаза мен сый беріледі. Әрине, бұл ретте әйел мен ер адамның арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Алла алдында олар теңдей жауап береді. Бұл аяттардан үйренетініміз. Мүмін адам әрдайым басқаларды дұрыс жолға салуды ойлайды. Ешқашан бұл міндет оның мойнынан алынып тасталмайды. Дүние тұрақсыз, бірақ қиямет тұрақты. Ол адамның мәңгілік мекені. Сондықтан адам осы дүниедегі өз өмірін дұрыс әрі лайықты сүруі керек, және қияметте жемісін көру үшін әрдайым ізгі істер атқаруы тиіс. Кемелденіп бақытқа жету адамның жынысына байланысты емес. Бул мәселеде ер мен әйел арасында айырмашылық жоқ. Әрекетсіз иман әсерсіз, имансыз әрекет те осы дүниеде қалып ақыретке жетпейді. Демек, иман мен әрекет бірінсіз бірі адамды құтқара алмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғафир сүресінің 41-42 аяттарына құлақ түріңіздер.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ
Аяттың аудармасы. Әй елім, маған не болды? Мен сендерді құтылуға шақырамын, сендер мені тозаққа шақырасыңдар. Әрі сендер мені Аллаға қарсы болуға, сондай ақ білмеген нәрсені оған ортақ қосуға да шақырасыңдар. Мен сендерді өте үстем, аса жарылқаушы Аллаға шақырамын. Бұл аяттарда былай делінген. Перғауын әулетінен шыққан мүмін бұдан артық өзінің иманын жасыра алмады. Алланың бірлігі мен оған серік қосуға қатысты өз ұстанымын айқын білдіруге мәжбүр болды. Сондықтан ол сөзіңнен қайт деп кеңес берген қауым басшыларына қарсы шығып, сендер күпірлікке душар болдыңдар. Бұл әлемде ешқандай орны жоқ перғауынды, істеріңнің шешімін табатын құдай санайсыңдар. Ол сендер туралы кез келген шешімді қабылдай алады, ал сендер оған бағынуларын керек деп ойлайсыңдар. Сендер дәлелі де, қисыны да жоқ нәрселерді Құдайға серік қыласыңдар. Тек болжаммен ғана осы бұрыс ойды қабылдадыңдар деп тура айтқан. Сендер мені бір Құдайдан бас тартып, көпір болуға, оған өзім түсінбейтін серіктерді қосуға шақырасыңдар. Сендер менен өздеріңнің жалғанда бұрыс сенімдеріңді қабылдауды сұрайсыңдар. Ал мен бұл істердің күпірлік екенін білемін. Бұлар тек тозақ отына апарады. Мені де сендер сияқты кіріптар етеді. Мені шақырып отырған жолдарың қараңғы, қатерлі және шын мәнінде бұрыс жол. Ал мен сендерді жарқын жолға, яғни құдіретті де рақымды Құдайдың жолына шақырамын. Мен сендерді адам және басқа нәрселерді Құдайға теңеп, серік қосудан бас тартуға шақырамын. Сендерді құдіреті бүкіл әлемге жететін, мейірімі мен рақымы баршаны әсіресе бұрыс жолдан қайтқан адамдарды қамтитын Құдайға бас июге шақырамын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Бұл аяттардан үйренетініміз: халықты дұрыс жолға шақыруда жалғыз болғаннан қорықпау керек. Дәлел мен қисын келтіріп, хақты айқын көрсету керек. Жолдан тайған адамдардың көптігі адамға теріс әсер етпеуі керек, немесе онда күдік күмән тудырмауы тиіс. Адамның құтқарылуы мен бақытқа жетуі Алланың бірлігіне сену және дұрыс істер атқаруына байланысты. Адам немесе басқа затты әлем ісіне араласа алады деп сеніп, Аллаға серік қосу адамды екі дүниеде де түрлі қиыншылықтарға душар етеді. Көпірлікте ешқандай рационалды және қисынды негіз жоқ. Бұл кейде надандықтан туындайтын сенім, кейде адамның нәпсілік талап тілектеріне жету жолындағы құштарлығынан туындайды. Құдай аса құдіретті де, қатал болса да, әрбір пенде оның рақымы мен кешіріміне үміттене алады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий.
Thank you. Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламамызбен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгін өткен бағдарламадағы қиссашылық өнері туралы тақырыпты жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның ертегілері әлеміне сапар шегеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада ежелгі Иранда дастан айту сарай маңы мен халық арасында кәсіби түрде қолданысқа енгендігін және сол уақыттан бастап үлкен дастандардың пайда болғандығын айтқан болатынбыз. Қиссашылар өлеңдерді жатқа біліп, ескі дәстүрлерді сақтау міндетін атқарған. Олар ұрпақтан ұрпаққа осы әңгіме дастандарды жеткізіп отырған. Сонымен қатар, исламнан кейінгі замандарда қиссашылық діни және діни емес болып екіге бөлінген. Екінші түрі көбіне батырлық дастандарды баяндау деп аталған. Батырлық дастандарда қиссашы оңайлықпен және ешбір қателіксіз бір оқиғадан екінші оқиғаға ауысып баяндап беріп отырған. Ол дастанның бастамасы ретінде үнемі өлең немесе әзіл әңгіме айтып, осылайша тыңдаушыны дастанды тыңдауға шақырады. Қиссашылар айтатын дастандардың көбі қиял ғажайып сипатқа ие. Тыңдаушылар да мұны біледі. Бірақ дастанның сиқырлап тастайтындығы соншалықты, олар шынайы оқиғадай ұйып тыңдайды. Қиссашы мен көрермендер арасындағы байланыс мұғалім мен шәкірттің қарым-қатынасы сияқты. Қиссашы өз жолдауын дастан арқылы тыңдарманына жеткізеді. Дастанның арасында үнемі ақыл-кеңес айтып отырады. Дастан айтудағы қызықты жайт мынада. Дастандардың ортасында айтылатын ақыл-кеңестер оның мазмұнының бөлініп қалуына себеп болмайды. Керісінше, дастанды түсінуді оңайлатады. Қиссашының айтқысы келгенін тыңдарманға түсініктіре кетіп береді. Бүгінде қиссашылар, шайханалар, қоғамдық орындар немесе алаңдарда ерекше дәстүрмен батырлық және ұлттық дастандарды баяндайды. Қиссашы мұршет деп аталатын ұстаз алдында жылдар бойы білім алады, немесе жылдар бойы дастан айтушылардың жанында отырып тыңдап үйренеді. Қиссашы өте қырағы әрі алғыр болуы тиіс, және тыңдарманның көңілі қалайтын дастандарды жаттап алып, өзінің жеке қабілеті мен жасампаздығына сәйкес қажетті жерде өзгеріс енгізіп баяндап отыруы тиіс. Қиссашының қолында бір таяқ болады. Оны Талими, метрақ немесе метрақы деп атайды. Ол осы таяқ арқылы дастанның желісін басқарып отырады. Қиссашы өзі жалғыз бір бағдарламаны орындап шығады. Өзі әртіс, өзі диктор, өзі режиссер. Ол бір рөлден екінші рөлге өте жеңіл ауысады. Бағдарламаны өзгертпестен тосыннан тақырыпты өзгертеді. Қиссашы бір бағдарламада ондаған адамның көңілін сергітеді. Қадірменді достар, осы тақырыпты келесі бағдарламада жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге Келеле мен Демне құнды кітабынан алынған «Тағдыр» атты әңгімені тыңдауды жалғастырамыз. Өткен бағдарламада төрт адамның бір-бірімен жолда кезіккендігін айттық. Бірі шақсада, екіншісі саудагердің баласы, үшіншісі сұлу жігіт, ал төртіншісі күш-құдіреті мол егіншінің баласы болған екен. Олардың барлығы кедей әрі ақшасыз болыпты. Олардың ар қайсысында табыс табудың өзіндік идеясы мен сипаттамасы болыпты. Олар шаршап, шалдығып келіп қала маңына орналасыпты. Күнде әлгі төртеудің біреуі өзі айтқан табыс табудың сипаттамасы бойынша қалаға барып, достары үшін азық тауып әкеліп тұрыпты. Бірінші күні егіншінің баласы қалаға аттанды. Ол талпыныс пен еңбектің арқасында достарына азық сатып әкеліп, қаланың қақпасына бір күндік еңбек пен талпыныстың құны бір дирхам деп жазып қойды. Екінші күні сұлу жігіттің кезегі екен. Ол сұлулықты адамның досы әрі көмекшісі деп санайтын. Қалаға барғанда жұмыс таппапты, бірақ бір бай адамның назарына ілігіп, ақша тауып әкеліп, қалаға қақпасына бір күндік сұлулықтың құны 500 дирхам деп жазып қойыпты. Үшінші күні қалаға баратын кезек саудагердің ұлына жетіпті. Ақыл мен даналықты адамның көмекшісі деп санайтын саудагер баласы бір кеменің тауарларын аманатқа сатып алып, жоғарырақ бағаға сатып, кеме басшысына өз қарызын қайтарып, достарына азық-түлік сатып алып, қаланың қақпасына бір күндік ақыл мен даналықтың құны 100 мың дирхам деп жазып қойыпты. Төртінші күні шахзаданың кезегі келіпті. Ол тағдырды барлығынан жоғары қояды екен. Шахзада қалаға жеткенде қала патшасы қайтыс болыпты. Сарбаздар шахзадаға күмәнданып, оны тыңшылық жасады деп түрмеге қамап тастапты. Келесі күні қала ақсақалдары арасында патша тағына мұрагер болу жөнінде пікірталас туындапты. Сарбаздардың басшысы сол кезде тыңшының ұсталғандығын хабарлапты. Ақсақалдардың бірі: «Тыңшы, оны мұнда кел», депті. Ал енді дастанды одан ары жалғастырайық. Сарбаздар асығыс барып, бірнеше минуттан кейін жас шахзаданы қолын байлап ақсақалдардың алдына алып келіпті. Ақсақалдардың бірі: «Қайдан келдің? Неге тыңшылық жасайсың?» деп сұрапты. Шахзада: «Тыңшы? Тыңшың қайсы? Мен шахзадамын, менің қалам сендердікіне жақын жерде. Әкем қайтыс болғанда ағам маған қарсы көтеріліп билікті қолына алды. Мен жанымды сақтау үшін ол жерден қашып кеттім. Жолда үш адаммен кездестім. Солармен бірге осы қалаға келдім. Олар қазір мені азыға келеді деп тосып отыр», депті. Сол топта болған бірнеше саудагер оны танып, бұл жігіт шын айтады. Біз оны бірнеше рет әкесінің жанында көрдік, дейді. Қала ақсақалдары: «Әлгі жас жігіт патшаның ең жақсы орынбасары болады. Құдай оны әдейі осы іс үшін біздің қалаға жұмсады» деген нәтижеге келеді. Осылайша олардың арасындағы араздық та аяқталып, ешкім наразылық білдіре алмапты. Шахзада осылайша оп-оңай патшалыққа таңдалыпты. Ол қаланың рәсімі бойынша бірінші күні қала халқы патшамен танысу үшін оны ақ пілге отырғызып, қаланы аралатады екен. Жас патша қала қақпасына жеткенде жолдастарын көрмепті, бірақ қала қақпасында жазылған сөйлемдердің жанына «Ақыл, талпыныс пен сұлулық тек Құдайдың қалауы мен тағдырдың орайы болып тұрған кезде ғана нәтиже береді. Мына менің бір күндік бақытым осы сөзімнің куәсі» деп жазуға бұйрық береді. Халықпен кездесу рәсімі аяқталғаннан кейін жас патша сарайға қайтып оралып, патша тағына отырып, бірінші кезекте бірнеше қызметшіні өз достарын тауып сарайға әкелуге жібереді. Ештеңе түсінбей қорқып сарайға келген әлгі үшеуі өз достарының патша тағында отырғанын көріп таң қалыпты. Патша хал жағдай сұрасқаннан кейін өткен күннің барлық оқиғаларын оларға баяндап беріпті. Достары оның тағдырына қуанып құттықтапты. Біраз әңгімелескеннен кейін жас патша ақыл мен даналыққа ие саудагер баласын өзінің уәзірі етіп тағайындапты. Сұлу жігітке басқа елге барып кәсіп ашу үшін көп ақша мен байлық беріпті. Ақыр соңында күш-қуаты мол егінші баласын өз әскерінің басшыларының бірі етіп тағайындапты. Жас патша маңызды мәселені айтқысы келіпті. Ол өз ішінен: «Қазір осы мәселені айту үшін қолайлы жағдай туып тұр. Барлық ғұламалар мен министрлер бір жерге жиналған» деп ойлапты. Содан жиылған жұртқа бетін бұрып: «Қадірлі достар, жер бетінде, осы қалада, тіпті сіздердің араңызда ақыл, ержүректік, өнер мен сұлулық тұрғысынан менен асып түсетін адамдар бар. Мен өз ақылыма да, сұлулығыма да, күштілігіме де сенбеймін. Ағам мені жеңіп, билікті алып алғалы бері тірі қалуға үміттенбек түгілі осындай ұлы дәрежеге жетемін деп те ойламап едім. Егер ұлылықтың себебі осылар болса, мен билік пен салтанатқа жетпес едім. Мен үйінен қуылып, ағасынан қорқып, тау мен тасты кезіп кеткен жанмын. Алайда тағдырдың қолы, мен Құдайдың қалауы мені осы қалаға алып келіп, осы салтанатқа жеткізді. Егер Құдайдың қалауы болмаса, ісім ақыл, сұлулық және талпыныспен бітпес еді. Ал егер іс бітетін болса, біраз уақыт пен өмір өтер еді. Онда мынадай нәтиже шығарамыз. Барлығыз Құдайдың қолында. Оның қалауынсыз ақылды деген адамның өзі де ештеңеге жетпейді дейді. Жас патша сөзін аяқтады. Жиын ортасынан бір қарт адам тұрып, ғұмырың ұзақ болсын жас патша. Сіздің айтқандарыңыздың барлығы ақыл мен даналықтың кемелдігінен шығып отыр. Егер Құдайдың қалауы болмаса, сіз осы патшалыққа жетпеген болар едіңіз. Егер рұқсат етсеңіз, бастан кешкен бір оқиғаны баяндап берейін деді. Бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әңгіменің жалғасын сіздермен бірге келесі бағдарламада тыңдаймыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, салабатта болыңыздар. Абайдың 7-ші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонағы бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсе мекен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге басырғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз.
Thank you.